Milí přátelé, jsme na začátku nového roku. Moc vás zdravím, vítám vás tady. Jak ty nové roky přicházejí, tak bývá čas se ohlédnout, zhodnotit, zbilancovat, poděkovat. V účetnictví se to dělá poměrně snadno, sečtou se příjmy třeba za každý měsíc či rok, poté výdaje, pak se to odečte a zjistíte, jestli jste v plusu nebo ne. S oblibou se malují grafy vývoje třeba po letech takhle. A tak za nějakou dobu můžete vidět, kam že to směřuje ta vaše rodina, firma. Jak je to s duchovní bilancí? Jak jsme na tom? Plus, minus? Jak se to dá měřit? Když se podíváme do písma, vidíme, že boží lid procházel v dějinách nejrůznějšími obdobími. Obecně bychom asi mohli povědět obdobími v boží blízkosti a daleko od Boha, či obdobím úpadku. Když se podíváme do dějin církve, k našemu zděšení se toto nahoru a dolů docela opakuje. Za posledních 2000 let bylo mnoho chvil, na které můžeme být pyšní v církvi. A mnoho, kde se raději distancujeme. S takovou církví nemáme my nic společného, že? Taky řešení. No a jak je to s námi? S naším sborem, s našimi jednotlivými životy. Každá další pětiletka jen samá pozitiva a sociální jistoty. Jsme Bohu stále blíže, nebo to vypadá jako tady na tom grafu. Čím to změříme? Počtem nově oslovených, nárůstem počtu členů, účastí na bohoslužbách, pravidelnou modlitbou či čtením písma, snižujícím se počtem hříchů za den či týden. Kam ty naše grafy směřují? Není čas něco změnit? Zreformovat? Pro dnešní den nám byla dána bratřími z jednoty bratrské v celku známá perikopa. Jde o poměrně unikátní novozákonní příběh. Vlastně jediný záznam z Ježíšova dětství, respektive puberty. Byl zaznamenán jen a pouze tento jediný. Tak třeba bude stát za to. A třeba nám napoví něco do našich grafů. Lukášovo evangelium, 2. kapitola od 41. verše. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. A když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, úžasli a jeho matka mu řekla: synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali? Co jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Dostáváme se do rodinného příběhu, vlastně do zejména do okamžiku návratu. Rodina ta svatá vykonala duchovní pouť do Jeruzaléma. Vrácí se domů do Nazareta, což je tak 100 kilometrů vzdušnou čarou, jako z Brna třeba do Pardubic. Slušný výlet, že? Ano, sestra z Pardubic. Ale ještě slušnější pěšky či na oslu. O cestě nevíme nic, snad jen to, že Marie a Josef si všimli nepřítomnosti Ježíše až právě po tom dní cesty. Začali jej hledat a nenašli. A tak se opět den cesty vraceli do Jeruzaléma, aby ho tam hledali. Docela nepříjemná rodinná patálie. Ztracené dítě, to je hrozná situace, kdo jste to zažili. Když si ještě představíme, že šlo o národní svátky, kdy se v Jeruzalémě sešlo opravdu mnoho lidí, a asi bychom si takového průměrného starověkého člověka neměli idealizovat. Otroctví bylo běžnou realitou, osamělý 12-letý kluk mohl zmizet v okamžiku. A jde vlastně o dva dny, kdy o něm rodiče neví. Jak se to stane? A proč se to stane, že dítě, tedy 12-letý mladík, zůstane takhle mimo rodinu, sám ztracen v Jeruzalémě, v New Yorku, no to je jedno. První možností je, že na něj rodiče zapomněli. A trochu to tak vypadá. Čteme, že rodiče předpokládali, že Ježíš je v tom chumlu příbuzných a známých. Kolikrát se stalo, že jsme předpokládali, že dítě je tam a ono nebylo. Nicméně další poznámka ve 48. verši zní. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkostí hledali. Co jsi nám to udělal? Tady se naznačuje jakási svéhlavá aktivita, něco, co nebylo domluveno a co možná bylo zcela proti dohodě. Ježíš byl v něčem aktivní, prostě něco udělal, s čím se nepočítalo. Asi se přesně nedopátráme, jestli se Ježíš pokoušel přemluvit rodiče, aby zůstali ještě alespoň dva dny v Jeruzalémě a oni nechtěli a on jejich příkaz nerespektoval a udělal si to po svém, nebo se zkrátka špatně domluvili. Je ale patrné, že Ježíš vystavil své rodiče pořádnému stresu. Jako Boží syn to zřejmě snad tedy mohl vědět. Přesto neváhal, no možná váhal, ale zkrátka udělal takovouto patálii. Na první pohled jasná neposlušnost. Průměrný otec by biblicky vzal do ruky hůl a strestal by syna. Tady to vypadá na docela moderní metody. Jde se diskutovat. No, zajímavý závěr z diskuze zaznívá v 50. verši. Ale oni jeho slovu neporozuměli. Typický konflikt generací, to si prostě někdy nerozumíme, no. Co si to. Čili děje se zde z hlediska dané rodiny, daného společenství, vlastně širšího společenství, protože všichni známí pravděpodobně o tom věděli. Josef s Marií se asi všech museli zeptat, jestli toho Ježíše neviděli. Že? No tak děje se tady něco, co překračuje rámec, co je vlastně nepřijatelné, co bolí a stresuje. A kdybychom šli ještě dál, tak z jistého hlediska se zde dokonce narušuje Boží přikázání, cti otce svého matku svou, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Čili těžká věc. Tolik tedy z hlediska rodičů a komunity. Nic moc. Podívejme se teď pečlivě na to, co Ježíš v Jeruzalémě dělal a jaké měl k tomu tedy důvody. 46. a 7. verš. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. První věc, klíčová věc, kterou i rodiče zjistili, no tak byl kde? Byl v chrámě. Chrám jako místo Božího přebývání. Tedy Ježíš je tam, kde může být Bohu nejblíž. Sedí tam mezi učiteli, naslouchá. Je patrné, že jeho naslouchání je aktivní, ono nemlčí, ale dává jim otázky a také sám přináší odpovědi. Když jsem se tak nad tím zamyslel, tak mám pocit, že to je obraz takového docela intenzivního společenství. Být s někým znamená být s ním v rozhovoru. To zahrnuje naslouchání, to zahrnuje kladení otázek, dávání vlastních odpovědí. A to všechno Ježíš tam dělal. Mám jednoho kamaráda, a co se známe, tak vždycky přijede k nám takhle na večer a povídáme skoro až do rána. Ale povídat 2 dny, to už chce pořádné zaujetí, zdá se mi. No mám pocit, že takhle nějak by měla vypadat rodina církve. Takhle nějak by možná měla vypadat prostě rodina. Oni měli si o čem povídat. No a o čem si tam asi tak teda povídali? O životě třeba? Tak určitě. Nicméně téma je nám odhaleno. Je nám odhaleno v Ježíšově odpovědi Marii a Josefovi. 49. verš. On jim řekl. Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ježíš je tam, kde jde o věc jeho otce v nebesích. Téma rozhovoru bylo právě takové, zdá se. Věci boží. Pro tyto věci, pro tyto podstatné věci Ježíš opouští i své rodiče. On se vlastně diví, že oni jej hledali, protože on přece musí být tam, kde je jeho otec. Kde se otvírají písma. Kde se naslouchá. Kde se kladou otázky a hledají se odpovědi na věci podstatné. Zdá se mi, že Ježíš prostě nemohl jinak. V jeho odpovědi matce zaznívá musím. Já musím být tam a tam. Nešlo to jinak. On zkrátka musel. Věci důležité odložil pro věci podstatné. A připomeňme, že rodiče tomu nerozuměli. Příběh ale přece nakonec končí smířlivě, 51. a 2. verš. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Mám pocit, že Lukáš to nevydržel a z Ježíše dělá opět hodného chlapce. Ten vlastně nevyřešený konflikt mezi Ježíšem a jeho rodiči se tak trochu zamáznul, zdá se mi. Začali jsme o bilancování, grafech a směřování našich životů. Při pohledu na loňský rok vidím pestrou paletu nádherných momentů i nejrůznějších selhání a věcí, ze kterých je mi docela smutno. Asi nedokážu namalovat přesný graf duchovního vývoje našeho sboru. vidím plusy i mínusy. Stejně tak ve svém životě. Nicméně mám pocit, že mě stále něco stahuje dolů. A je tady něco, co se musí stát, aby to šlo opět nahoru. Dnes máme před sebou příběh malého Ježíše, který v jistém okamžiku musel, protože nemohl jinak, odložit všechno. On musel, protože on musel zůstat v chrámě u svého otce, aby byl také spolu s lidmi, naslouchal, ptal se, odpovídal. A to je, zdá se mi, jádro příběhu. V tom spočívá to klíčové, totiž opustit důležité věci pro ty nejdůležitější. X rovná se opustit důležité pro nejdůležitější. A tak se chci modlit za to, aby nám Pán ukázal, co všechno máme opustit, abychom se mohli setkat s ním. Protože takhle to někdy zkrátka stojí. V prvním listě Janově v 5. kapitole v 11. až 13. verši, který to jsme četli na začátku, tam je zapsáno toto. A toto je svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. A toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Můžeme mít i ty nejlepší věci tohoto světa, ale jen Bůh dává život. Je zajímavé, že Ježíš nestrávil ten čas ve svatyni svatých. Chrám se dělí na různé části a ta nejsvatější část v chrámě je svatyně svatých a tam se předpokládalo a mělo se za to, a snad to tak bylo, že tam přebývala ta Boží přítomnost. Ale Ježíš tam není. O tom bychom mohli třeba i dále diskutovat a nechci to teď úplně rozvíjet, ale je zajímavé, že on tam zkrátka není, ale je ve společenství. Ve společném naslouchání, povídání, otázkách i odpovědích. Já věřím, že to je něco hrozně důležitého. A to je také něco, v čem se Bůh zjevuje a co nám také jako církvi, jako společenství, do společenství bylo dáno. Nebo tam, kde jsou dva nebo tři, tak tam on je uprostřed nich, uprostřed nás. Dnešní doba je závěrem. Dnešní doba je poměrně náročná. Je tolik věcí, které se na nás valí. Mám pocit, že to už ale není o nějakém time managementu. Je to o tom, že vše se prostě stihnout nedá. A tak možná nebojíme se v této přeplněné době opouštět to dobré a důležité pro to nejdůležitější. Protože zkrátka jinak to nepůjde. Ale dejme pozor, nedělejme taková rozhodnutí sami. Opouštět totiž může znamenat i bolest a zmatek opuštěných. Proto opouštějme jen velmi opatrně a s Boží moudrostí. Abychom se nakonec mohli vrátit k opuštěným a přinést život, který jsme dostali od samotného Syna Božího. přeji vám do nového roku, aby vás Pán Bůh vedl v tomhletom rozlišování i v tom opouštění věcí důležitých, klíčových, pro ty věci nejdůležitější a nejpodstatnější. Amen.